επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, μεγάλη εβδομάδα, μεγάλη Δευτέρα, με κατάνοιξη, με αγάπη, με υγεία, κάθε καλό εύχομαι και καλή Ανάσταση να έχουμε. Τελικά σε αυτόν τον τόπο ποιος δικάζει, η δικαιοσύνη ή μήπως η πολιτική και το ανάποδο, στον αντίποδα, ποιος ασκεί πολιτική, η δικαιοσύνη ή τα πολιτικά κόμματα. Θα έλεγε κανείς με την ευρύτερη σημασία της η πολιτική τα καλύπτει όλα. Όμως στην πράξη δεν είναι έτσι. Το φάντασμα του Μοντεσκιέ είναι ακόμη εδώ. Η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση έφερε μια ρύθμιση για να μπλοκάρει την κάθοδο στις εκλογές του κόμματος Κασιδιάρη. Μέσα σε ένα κλίμα είναι αλήθεια με πολλές νομικές και συνταγματικές ενστάσεις. Ο σκοπός όμως αγιάζει τα μέσα. Ωστόσο, μέσα σε 45 μέρες αναγκάστηκε να διευρύνει την ρύθμιση αυτή και να την επεκτείνει με την εμπλοκή της ολομέλειας του πρώτου τμήματος του Αρείου Πάγου. Από την πλευρά της, η δικαιοσύνη και ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου αισθάνθηκε την ανάγκη να τοποθετηθεί δημόσια και να χαρακτηρίσει την δεύτερη ρύθμιση φωτογραφική και επί της ουσίας παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης. Ο αντιπρόεδρος, μεταξύ άλλων, αισθάνεται ότι θίγεται προσωπικός, νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό για τους δικαστές και για τον ίδιο. Αισθάνεται λοιπόν ότι θίγεται προσωπικός, αφού η απόφαση πλέον αφορά σε μεγαλύτερο αριθμό δικαστών. Και αυτή όμως η αντίδραση του αντιπροέδρου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια πολιτική αντίδραση. Μάλιστα, ο δικαστής που θα κρίνει την υπόθεση δηλώνει εκ προημίου την αντίθεσή του, η οποία μάλιστα εδράζεται, άραγε να ρωτήσουμε εμείς, μόνο στην προσωπική του ευθυξία και στην νομική του κρίση. Το αποτέλεσμα της τοποθέτησης ούτως ή άλλως έχει πολιτικό αποτύπωμα. Άρα εδώ έχουμε μια κυβέρνηση που με δύο τροπολογίες επιχειρεί να αποκλείσει, να αποκλείσει και να οπλίσει τον Άριο Πάγο για να αποκλείσει το κόμμα Κασιδιάρη, υπάρχει μια κυβερνητική σπουδή και τη δικαιοσύνη, ένα τμήμα της, ένα κομμάτι της, να αντιδρά. Πολύ περισσότερο όταν ένας πρώην εκπρόσωπός της τίθεται επικεφαλής του κόμματος Κασιδιάρη. Ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι πολιτική και δικαιοσύνη μάλλον τα έχουν μπλέξει, έχουν μπερδέψει τα, να μην πω τη λέξη, έχουν εν πάση περιπτώσει μπερδευτεί. Μοιάζει λίγο η ιστορία με πίνακα του Πικάσο, που δεν ξέρεις που είναι το κεφάλι, που είναι τα πόδια και που είναι τα χέρια. Το άλλο συμπέρασμα είναι ότι κάτι σάπιο, κάτι περίεργο, να το πω έτσι πιο κόσμια, υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Και το περίεργο αφορά στην δικαιοσύνη. Τι ακριβώς υπερασπίζεται σήμερα ένα μέρος της δικαιοσύνης? Το νόμο, την τάξη, το σύνταγμα, τον εαυτό της, το κύρος της? Ή υπερασπίζεται και πράγματα που μέχρι σήμερα ήταν κάτω από το χαλί? Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε ως τεκμήριο και το παράδειγμα του Άντι Εισαγγελέα, ο οποίος θα είναι επικεφαλής του κόμματος Κασιδιάρη, αν επιτραπεί σε αυτό να κατέβει στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Την απόφαση αυτή στο τέλος λαμβάνουν οι δικαστές του Αρείου Πάγου. Δηλαδή στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο οποίος σήμερα αντιδρά και ξεκαθαρίζει τη θέση του. Οφείλει η κυβέρνηση, αν γνωρίζει περισσότερα στο συγκεκριμένο, να μας ενημερώσει. Γιατί μέσα σε λίγες ημέρες χρειάστηκε μια δεύτερη ρύθμιση? Ποιον εμπιστεύεται και ποιον δεν εμπιστεύεται? Υπάρχουν σταγονίδια στη δικαιοσύνη, για να θυμηθούμε και μια φράση του Ευάγγελου Αβέροφ? Και αν υπάρχουν αυτά τα σταγονίδια, ακροδεξιά σταγονίδια, είναι διευρυμένα ή αποτελούν μεμονωμένες περιπτώσεις? Πρωτοκλασσάτος υπουργός έλεγε το απίθανο σήμερα το πρωί, ότι φέραμε την τροπολογία ύστερα από τον ελιγμό Κασιδιάρη. Δηλαδή, αν ο Κασιδιάρης επιχειρεί συνεχώς ελιγμούς, η κυβέρνηση συνεχώς θα νομοθετεί? Πλέον δεν υπάρχουν και τα χρονικά περιθώρια και ετεροπροσδιορίζεται η πολιτική της. Άραγε. Η δεύτερη τροπολογία δημιουργεί έναν ακόμη προβληματισμό για το πώς προχώρησε η κυβέρνηση σε μια τέτοια ενέργεια. Αν δηλαδή στην πρώτη φάση, στην πρώτη ρύθμιση, λειτουργήσε πρόχειρα και βιαστικά, αφήνοντας παράθυρα που σήμερα εκμεταλλεύεται ο Ηλίας Κασιδιάρης. Και βέβαια η ίδια η δικαιοσύνη οφείλει σε κινήσεις αυτοκάθαρσης εδώ και τώρα, το έχουμε ξαναπεί. Αποτελεί μια μεγάλη αναγκαιότητα για το θεσμό να τραβήξει τις κουρτίνες και να φανεί ό,τι κρύβεται πίσω από αυτές. Ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν το κρύβει. Επιδιώκει ένα πανίσχυρο εθνικό κόμμα με διψήφια ποσοστά. Εκτιμά ότι όλη αυτή η ιστορία γιγαντώνει τα ποσοστά του κόμματος, κάτι που σημαίνει ότι στο άμεσο μέλλον το κόμμα αυτό, όπως λέει, θα διεκδικήσει την εξουσία. Εδώ τα πολιτικά κόμματα του συνταγματικού τόξου θα πρέπει να παραδεχθούν ότι με τον τρόπο τους αλλά και τις άτσαλες κινήσεις διαφημίζουν το κόμμα Κασιδιάρη και το εμφανίζουν ότι καταδιώκεται. Ο κίνδυνος υπεραντίδρασης από τους οπαδούς του υπάρχει. Το καλό θα ήταν το φρένο να είχε μπει στο μυαλό και στη συνείδηση του κάθε πολίτη και όχι με ρυθμίσεις και τροπολογίες να πούμε «verboten», «απαγορεύεται». Το «απαγορεύεται» στην Ελλάδα, κυρίως όταν έχει επιτακτικό χαρακτήρα, φέρνει αντίθετα αποτελέσματα. Δημιουργείται η εντύπωση ότι κάπου η δημοκρατία μας δεν πείθει. Δεν πείθει και ίσως φοβάται. Ωστόσο πλέον δεν υπάρχει εναλλακτική εδώ που έφτασαν τα πράγματα. Τροπολογία και βλέποντας και κάνοντας. Αλλά είπαμε, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Φοβάμαι πως με αυτόν τον τρόπο όμως η φωτιά δεν σβήνει. Ήδη ο Κασιδιάρης στην στερεά Ελλάδα μετριέται στο 8,3% και στο νότιο Αιγαίο στο εντυπωσιακό 10%. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Πρίντεζης, στην αρχισυνταξία και την παραγωγή της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαθάκας, 210-6009-604 και 605 τα τηλέφωνά μας, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Να πούμε ότι σήμερα δίνουμε ένα ωραίο βιβλίο, όμορφο, «Η τέχνη να μην αισθάνεσαι τίποτα», το υπογράφει η κυρία Έρση Σωτηροπούλου. Ένα όμορφο βιβλίο, αγγίζει συνειδήσεις και ψυχές η κυρία Σωτηροπούλου. Το αγόρασα, ομολογώ, από τυχαία στο Νευρυπίδι προχτές που βρέθηκα εκεί. Το βρήκα, έπεσα πάνω στο βιβλίο αυτό ύστερα από μια συνέντευξη που είχα διαβάσει στο Βήμα της κυρίας Έρσης Σωτηροπούλου. Μου άρεσαν οι σκέψεις της, μοντέρνες σκέψεις, σύγχρονες σκέψεις και με άξονα πολλές φορές την επικαιρότητα. Το αγόρασα, δύο αντίτυπα τα προσφέρουμε σήμερα. Η λέξη κλειδί για αυτό το βιβλίο, η λέξη κλειδί είναι τίποτα στο 54-160, ταυτόχρονα με το όνομά σας και το τηλέφωνό σας. Τώρα, μεγάλη τιμή και χαρά για άλλη μια φορά. Είναι κοντά μας ο κύριος Αντώνης Μανιτάκης, ομότιμος καθηγητής συνταγματικού δικαίου. Κύριε καθηγητά, κύριε Μανιτάκη, καλή σας ημέρα. Καλή μεγάλη εβδομάδα.
Καλημέρα, κύριε Σκιαφάκα.
Λοιπόν, να σας ρωτήσω ένα εύκολο ερώτημα μάλλον. Ή μάλλον ένα ερώτημα που βρίσκεται στα χείλη πολλών πολιτών. Γιατί ήταν απαραίτητη η δεύτερη ρύθμιση για το κόμμα Κασιδιάρη?
Πιστεύω ότι ότι είναι χρήσιμη, τουλάχιστον, δεν ξέρω αν είναι απαραίτητη, διότι με τον τρόπο αυτό μειώνονται οι πιθανότητες να κατηγορηθεί ο Άριος Πάγος ότι πήρε μια απόφαση που δεν είχε τα εχέγγυα της αντικειμενικότητας, του απροσωπόληπτου και της δίκαιης κρίσης. Mm-hmm. Όχι ότι με την προηγούμενη μορφή δεν λαμβανόταν...
Αυτό ρωτάει ο αντιπρόεδρος.
Όχι βέβαια, δεν θέλω να πω αυτό. Θέλω να πω ότι άλλο είναι να λαμβάνεται η απόφαση από 5 δικαστές και άλλο από 10. Το λιγομελές, ας πούμε, τμήμα του αρμοδίου τμήματος του Αρείου Πάγου δεν παρέχει, μάλλον παρέχει λιγότερα εχέγγυα από ότι παρέχει ένα πολυμελές, ένα δεκαμελές. Και άρα δύσκολα είναι να κατηγορηθεί ότι η απόφαση που πήρε δεν είναι προϊόν μιας συγκεκριμένης και ενδελεχούς σκέψης.
Πάντως αυτό που θέσατε κι εσείς το ρωτάει ο ίδιος ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, δηλαδή οι προηγούμενες αποφάσεις που έχουν εκδοθεί με τις πενταμελείς συνθέσεις δεν είναι θωρακισμένες.
Ας μην ξεχνάμε ότι εδώ έχουμε μια ξεχωριστή υπόθεση. Mm-hmm. Έτσι, και ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Και ας μην ξεχνάμε ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι καλεί το Άριος Πάγος να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Ναι. Για ένα θέμα πάρα πολύ κρίσιμο και για τη δημοκρατία μας και για την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος. Και ότι φυσικά δεν το κρύψε κανείς, ούτε η κυβέρνηση, ούτε η κυβερνητική πλειοψηφία, ότι η στερόβουλη σκέψη ήταν πράγματι να αντιμετωπιστεί, να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να κατέβει στις εκλογές η Χρυσή Αυγή.
Ο Κασιδιάρης,
οι Έλληνες. Το νέο κόμμα. Mm-hmm. Από αυτή την άποψη εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη και σκόπιμη. Διότι σκεφτείτε τις συνέπειες. Επαναλαμβάνω ότι όχι, δεν ισχυρίζεται κανείς ότι δεν ήταν η προηγούμενη σύνθεση, μάλλον το προηγούμενο τμήμα, το αρμόδιο τμήμα δεν προσέφερε χέγγια αντικειμενικότητας και μεροληψίας. Απλούσατε τώρα αυτό, παρέχει περισσότερα. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή η αλλαγή, δεν είναι αλλαγή σύνθεσης του δικαστηρίου, είναι λάθος να λέγεται έτσι. Mm-hmm. Πρόκειται γιατί μια μετάθεση λήψης απόφασης από, όπως είπα προηγουμένως, από ένα λιγομελές τμήμα στην ολομέλεια του τμήματος αυτού, κάτι που γίνεται. Ναι. Και ήθελα να πω με αυτό ότι ο αντιπρόεδρος, ο πρόεδρος του τμήματος, δηλαδή ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου σε συγκεκριμένη περίπτωση, είχε τη δυνατότητα κάθε φορά να αλλάζει τη σύνθεση αυτός.
Ναι.
Έτσι. Τώρα δεν άλλαξε η σύνθεση του δικαστηρίου. Απλώς είπε ότι αντί να αποφασίζει.
Διευρύνεται.
Διευρύνεται.
Η ρύθμιση αυτή, κύριε Μανιτάκη, ευθέως το ερώτημα. Η ρύθμιση αυτή, η νέα τροπολογία, ας το πω και εγώ έτσι, παραβιάζει το Σύνταγμα?
Όχι βέβαια, γιατί να το παραβιάζει? Δεν παρεπεμβαίνει η κυβέρνηση στο έργο απονομής της δικαιοσύνης. Δεν παρεμβαίνει με αυτή την νομοθεσία, με αυτή την τροπολογία η κυβέρνηση στο έργο, απόδοση δικαιοσύνης, με την έννοια ότι αλλάζει τη σύνθεση, όπως είπα προηγουμένως.
Ναι.
Καταλάβατε, επεμβαίνει σε τι? Στο οργανωτικό σχήμα του Αρείου Πάγου. Δηλαδή, παρεμβαίνει στον τρόπο λήψης της απόφασης, δηλαδή στον οργανισμό των δικαστηρίων που έχει δικαίωμα να το κάνει.
Δεν είναι μια πολιτική παρέμβαση του Αρείου
Δεν
Πάγου.
Είναι μια παρέμβαση σε συγκεκριμένη υπόθεση. Έστω και αν το κίνητρό της είναι αυτό. Γιατί η απόφαση αυτή αφορά την οργάνωση γενικά του δικαστηρίου και για το μέλλον και για τώρα.
Επιμένω στο ερώτημα. Δεν είναι πολιτική παρέμβαση.
Για όλες τις υποθέσεις του τμήματος που καλούνται να κρίνουν ποιοι εκλογικοί σχηματισμοί είναι νόμιμοι και μπορούν να κατέβουν σε εκλογές.
Να σας ρωτήσω, πώς είδατε την αντίδραση του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης και του Αρείου Πάγου? Θεωρείτε αυτό που συμβαίνει παρέμβαση στα του Αρείου Πάγου?
Σας είπα προηγουμένως όχι, δεν, όλα αυτά που λέγανε ήταν αυτό. Πάντως προσωπικά δεν θέλω να σχολιάσω την απόφαση του Αντιπροέδρου, πάντα γιατί, συγγνώμη, τη δήλωση του Αντιπροέδρου.
Την τοποθέτηση, ναι.
Από δικαστικό λειτουργό. Και δεύτερον, δεν νομίζω ότι είναι πρέπει από τη δικιά μου τη μεριά να κάνω σχόλια σε έναν δικαστικό λειτουργό. Ο καθένας έχει την ευθύνη των λόγων του και αναλαμβάνει τις ευθύνες.
Εσείς φαντάζομαι δεν θα το κάνατε αυτό.
Προφανώς δεν αντιδικούμε δημόσια, επειδή και ισχυριζόμενοι μάλιστα ότι, ξέρετε, δεν μου είχατε εμπιστοσύνη και το κάνω. Δεν γίνονται δημόσια αυτά τα πράγματα.
Ναι. Αυτό είναι το ζήτημα.
Το μόνο που μπορούσε να κάνει είναι να καταλογίσει την κυβέρνηση ότι παρενέβη με συγκεκριμένες προθέσεις για να αλλοιώσει την απόφαση. Δεν έκανε κάτι τέτοιο για την κυβέρνηση.
Εσείς λέτε ότι στην τροπολογία αυτή υποκρύπτεται αυτό το στοιχείο,
ναι,
του ελλείμματος, όχι, του ελλείμματος της εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του κυρίου Τζανερίκου?
Δεν ξέρω τι υποκρύπτεται. Δεν μπορώ να γίνω μάντης και δεν θέλω να πάρω θέση. Αντικειμενικά κρίνοντας τα πράγματα και από τη συνταγματική σκοπιά, δεν βλέπω να υπάρχει θέμα αντισυνταγματικότητας.
Ναι, είναι καθαρό αυτό που λέτε. Τώρα, η υπόθεση Κασιδιάρη, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, γιατί είδαμε και την αντίδραση του Άντι Εισαγγελέα, ο οποίος τίθεται, μπαίνει επικεφαλής του κόμματος. Θέλω να ρωτήσω, η υπόθεση Κασιδιάρη θα διχάσει τον Άριο Πάγο? Θα δοθούν σκληρές μάχες?
Ούτε σε αυτό είμαι στη θέση να απαντήσω. Πιστεύω ότι ο Άριος Πάγος, ιδίως, ας το πούμε ακόμα μια φορά, υπό τη διευρυμένη του σύνθεση, της ολομέλειας του συγκεκριμένου τμήματος, θα λειτουργήσει όπως συνήθως λειτουργεί, όπως πρέπει να λειτουργεί, κατά κανόνα. Δηλαδή ότι με συνέστηση της ευθύνης και της σημασίας αποφάσεων που παίρνει και φυσικά με βάση τα δεδομένα. Το δύσκολο πρόβλημα.
Παρακαλώ.
Του Αρείου Πάγου, και αυτό υπάρχει στην ίδια την τροπολογία, την πρώτη τροπολογία δηλαδή που κατέθηκε, είναι ότι πράγματι μετατίθεται τρόπο την η απόφαση του η απόφαση για σχετικά με την κάθοδο, με την έγκριση της νομιμότητας στις εκλογές ενός εκλογικού σχηματισμού από τον νομοθέτη, που θα μπορούσε κάπως να ρυθμιστεί, αλλά εάν το έκανε ο νομοθέτης θα υπήρχε ένας κίνδυνος αντισυνταγματικότητας. Μετατίθεται λοιπόν η ευθύνη στον Άριο Πάγο. Πράγματι είναι πολύ δύσκολο το έργο του Αρείου Πάγου, κυρίως για προς το εξής σημείο, το οποίο το ρυθμίζει και η τροπολογία. Πώς θα συγκεντρώσει τα αποδεικτικά στοιχεία εκείνα που είναι αναγκαία για να θεμελιώσει την κρίση του, ότι το κόμμα, ο εκλογικός σχηματισμός, όχι το κόμμα, το τονίζω, όχι, δεν απογορεύεται κόμμα, η κάθοδος εκλογικού σχηματισμού απογορεύεται, σε ποια λοιπόν στοιχεία θα συγκεντρωθεί και πόσα, ώστε να θεμελιώσει αυτή την αρνητική κρίση του. Αυτό είναι το δύσκολο θέμα. Τώρα, από ό,τι είδα, στην τροπολογία τη συγκεκριμένη, προσθέθηκε η δυνατότητα να συλλέξει το τμήμα του Αρείου Πάγου πληροφορίες και από δημόσιες υπηρεσίες.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν μπορεί ο Άριος Πάγος να ζητήσει επιπρόσθετα πλέον στοιχεία από τις αρχές, την αστυνομία ενδεχομένως.
Βέβαια, αυτό ήθελα να πω. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Και αυτό θα συμβεί, λέτε.
Πιστεύω πως ναι, δεν είναι παράνομο αυτό το πράγμα. Τώρα μην αρχίσουμε πάλι το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων και της...
Δεν μπαίνουν τέτοια...
Να σου το πω λίγο διαφορετικά. Ναι. Η πολιτεία νοημοποιείται ή δεν νοημοποιείται να παρακολουθεί τις κινήσεις, τις δηλώσεις, να τις καταγράφει προσώπων τα οποία είναι ύποπτα για τη διάπραξη, που ύποπτη συμμετοχή σε μια κλιματική οργάνωση και διάπραξη εγκληματικών ενεργειών. Νομίζω νοημοποιείται. Γι' αυτό υπάρχει και η ΕΕΠ και η αστυνομία. Άρα η αστυνομία προφανώς παρακολουθεί. Και δεν είναι παράνομο αυτό, δεν είναι συνταγματικό.
Ναι.
Σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες της παρακολούθησης των επικοινωνιών. Αλλά και κάτι ακόμα. Και σε φάκα είναι λίγο φαϊνότερο ότι αυτό το σχήμα έχει ως ηγέτη του και εμπνευστή του τον Κασιδιάρη. Είναι το κοινό της πάση.
Είναι πασίδηλο που λέμε και στα
είναι
νομικά.
Είναι πασίδηλο το γεγονός.
Ναι.
Αρκεί να παρακολουθήσει κανείς τις δηλώσεις των τύπων και τις οποίες δεν περιορίστηκε να τις κάνει ο Κασιδιάρης. Το δήλωσε ρητά. Το δηλώνει. Γιατί ξέρετε, δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα του Κασιδιάρη και ο σκοπός του είναι να κατέβει όχι και να γίνει βουλευτής. Δεν το πρόβλημά του αυτό.
Αλλά
ξέρει ότι δεν θα γίνει. Για τους λόγους που ξέρουμε όλοι μας. Και όπως συμφωνεί τεράστια πλειοψηφία.
Άρα τι επιδιώκει.
Επιδιώκει τον τόρο, επιδιώκει να κρατήσει. Ξέρετε, είναι πολύ μεγάλη τιμή για αυτόν το να είναι στο επίκεντρο αυτές τις ημέρες της δημοσιότητας.
Ναι, και σε αυτό έχουμε συμβάλει όλοι μεταξύ μας.
Αυτό ήθελε να κάνει. Να φανατίσει τους οπαδούς του. Να συσπυρώσει τους οπαδούς του. Να τους δώσει ένα πρόσχημα να φανατίζονται και να στραφούν εναντίον, ξέρω εγώ, της και.
Άρα έτσι όπως τα λέτε, ο Άριος Πάγος, από τη στιγμή που υπάρχει το πασίδηλο, όπως λέμε στα νομικά, δεν θα δυσκολευτεί να αποκλείσει το κόμμα Κασιδιάρη.
Αυτό πιστεύω.
Ότι θα το αποκλείσει τελικά, αυτό λέτε.
Βέβαια, αυτό λέω. Και εγώ πιστεύω θα το κάνει αυτό το πράγμα.
Θα το αποκλείσει, θέλω
ναι,
να
αλλά
το...
δεν μπορούμε το... αυτό δεν μπορούμε όμως το καταλογίζουμε στην κυβέρνηση.
Όχι, όχι, αναφέρομαι στον Άριο Πάγο τώρα. Πιστεύετε εσείς με την εμπειρία την τεράστια που έχετε ότι θα αποκλείσει το κόμμα αυτό ο Άριος Πάγος?
Υποθέτω πως ναι.
Μάλιστα.
Με βάση όλα αυτά που έχουν πει προηγουμένως.
Ναι. Το λέω γιατί από τη στιγμή που ο επικεφαλής, ο αντισαγγελέας τώρα, περνάμε στην άλλη περίπτωση, δεν έχει καταδικαστεί, μήπως αυτό δυσκολέψει τον Άριο Πάγο και ενδεχομένως ότι το γεγονός είναι και συνάδελφός τους, μήπως αυτό λειτουργήσει και λίγο ανασταλτικά.
Κύριε Σαφάκα, και το πρόβλημα από την αρχή αυτής της τροπολογίας, ότι είχε το δύσκολο καθήκον, το εξαιρετικά δύσκολο και λεπτό καθήκον ο Άριος Πάγος να κρίνει ποιος είναι ο πραγματικός αρχηγός μιας οργάνωσης.
Mm-hmm.
Έτσι, και ήταν δύσκολο να συλλέξει στοιχεία για να τεκμεριώσει την απόφαση του αυτή.
Ναι.
Πιστεύει λοιπόν με αυτά που είπαμε μέχρι τώρα ότι μπορεί να συγκεντρώσει τα στοιχεία αυτά. Οφείλει να τα συγκεντρώσει. Και εφόσον τα συγκεντρώσει αυτά τα στοιχεία με τον τρόπο που είπαμε και με όλα αυτά που είπαμε, πιστεύω πως είναι αναπόφευκτο το να καταλήξει, ή να το πω λίγο πιο ήπια, είναι πολύ πιθανό
Να καταλήξει
σε μια αρνητική κρίση, δηλαδή να μην επιτρέψει την κάθοδο του εκλογικού αυτού σχηματισμού.
Θα πρέπει να αυτοεξαιρεθεί ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ύστερα από αυτά που είπε, το είπε ο κύριος Βενιζέλος, το είπαν και άλλοι συναδελφοί σας.
Κοιτάξτε, δεν Δεν είμαι έτοιμος να απαντήσω στο ερώτημα αυτό. Δεν ξέρω όλη τη διαδικασία πώς γίνεται. Αυτό είναι ένα θέμα διοντολογίας που το ρυθμίζει η ίδια δικαιοσύνη, το τμήμα το ίδιο. Δεν έχει νόημα τώρα να συζητάμε αν θα λειτουργήσει υπεύθυνα ή όχι ο συγκεκριμένος αντιπρόεδρος του ΕΡΙΠΑ.
Για τον συνάδελφό σας, εν πάση περιπτώσει, για τον κύριο Κανελόπουλο, τι έχετε να πείτε, ο οποίος μπαίνει επικεφαλής σε ένα κόμμα που γνωρίζουμε ποια είναι.
Είναι συνάδελφός μου, Κανελόπουλος.
Όχι, ναι, αυτό είπα. Όχι, λέω, ο δικαστής, ο αντισαγγελέας, ο οποίος μπαίνει επικεφαλής σε ένα κόμμα που γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά του. Τι έχετε να πείτε.
Κοιτάξτε, ο καθένας, ότι ιδίως αν είναι συνταξιούχος, έχει τις αντιλήψεις του. Κοιτάξτε, δεν πρέπει να εκπλησόμαστε αν διαπιστώνουμε ότι ακόμα και στον Άριο Πάγο υπάρχουν φορείς αυτής της ιδεολογίας.
Οπα,
σε μια ελεύθερη κοινωνία.
Είναι σημαντικό αυτό που είπατε, γιατί το υπενήχθηκα και εγώ στο ξεκίνημα. Υπάρχουν θύλακες ακροδεξίες στη δικαιοσύνη, στα γονίδια που έλεγε και ο Μακαρίτης ο Αβέροφ.
Δεν το ξέρω αυτό αν υπάρχουν. Αλλά δεν αποκλείω και ούτε μπορώ να θεωρήσω μεπτό ότι κάποιος έχει την πολιτική συνείδηση, την ιδεολογία την οποία δικαιούται να έχει οποιοδήποτε. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι αν χρησιμοποιώντας ή επηρεαζόμενος από την προσωπική του ιδεολογία, τη φασιστική, την αντιδημοκρατική, ενεργεί με έναν τρόπο ανάλογο με αυτήν ή προς τα συστάρων αυτή, σύμφωνα με αυτήν, τις δικαστικές αποφάσεις πρέπει να λάβει.
Ναι.
Αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτό.
Κυρία Μανιτάκη.
Αυτός ο κίνδυνος μειώνεται από το γεγονός ότι πράγματι όλες τις διαδικασίες στα δικαστήρια, στη δικαιοσύνη, η ανταλλαγή απόψεων, η διαφάνεια, η δημοσιότητα, όλα αυτά αποτελούν ανασχετικό παράγοντα στο να αποφασίζει κανείς σύμφωνα με τις πολιτικές του ιδεολογίες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι και οι δικαστές έχουν πολιτικές ιδεολογίες και άλλα, είναι λογικό εσωτερικά να επηρεάζονται από αυτές. Για μην εκπλησόμαστε.
Κύριε Μανιτάκη, στο πρώτο μάθημα της νομικής μάθαμε αυτό ακριβώς που είπατε πριν από λίγο. Ότι ο δικαστής δεν είναι κλεισμένος σε μια γυάλα και αποφασίζει μόνος του και εν πάση περιπτώσει απομονωμένος από την κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα. Αν υπάρχουν αυτά τα σταγονίδια, όπως είπατε, στη δικαιοσύνη, είναι προφανές ότι θα επηρεάζουν και την κρίση τη δικαστική.
Ναι, αλλά να μην επαναλαμβάνω όμως ότι αυτά τα σταγονίδια υπάρχουν, αυτά τα σταγονίδια αποφασίζουν με έναν τρόπο συλλογικό, διαφανή. Και κυρίως πρέπει να αιτιολογούν την απόφασή τους. Εάν λοιπόν κάποιος που έχει αυτές τις ιδεολογίες φτάνει στο σημείο να, παρόλα αυτά, να βγάλει απόφαση που θα είναι τεκμηριωμένη λογικά και νομικά και νομοθετικά και συνταγματικά, τότε εντάξει. Εγώ αυτό μπορώ να
πω. Κύριε Μανιτάκη, θέλω να σας ρωτήσω δύο ερωτήματα ακόμα. Έχει δικαίωμα ο κύριος Κανελόπουλος να ασκήσει κάποιο ένδικο μέσο αν η απόφαση είναι απορριπτική? Νομίζω πως όχι, αλλά ρωτώ.
Νομίζω πως είναι σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την εσωτερική νομική τάξη. Δεν βλέπω άλλη δυνατότητα παρά στα δικαστήρια το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της...
Δεν μπορεί κάποιος να προσβάλλει την απόφαση του Αρείου Πάγου.
Κοιτάξτε να δείτε, ειδικά αυτήν, από ό,τι ξέρω, δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής δεν μπορώ να απαντήσω έτσι έγκυρα, αλλά απλώς σκέφτομαι το εξής. Μην ξεχνάτε ότι από αυτή τη στιγμή ότι την απόφαση αυτή ο Άριος Πάγος την λαμβάνει σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.
Mm-hmm.
Έτσι σε λίγες μέρες, σε μια-δυο μέρες ή σε λίγες ώρες. Καταρχήν δεν βλέπω τι δυνατότητα υπάρχει στο διάστημα αυτό να κάνει προσφυγή κάποιος και σε ποιο όργανο. Και μην ξεχνάμε ότι στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο δεν απονέμει δικαιοσύνη, δεν δικάζει. Τώρα που είναι δικαστήριο, ενεργεί, αλλά ενεργεί σαν διοικητική. Επιτελεί μια διοικητική λειτουργία.
Μάλιστα.
Διαπιστώνει ή όχι, όπως κάνει στην διαπίστωση της απόδοσης νομικής προσωπικότητας, αναγνώρισης ενός σωματείου, διαπιστώνει ή όχι, σε αυτό περιορίζεται η εξουσία του, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ίδρυσης νομίμως ενός σωματείου ή καθοδός εκλογές ενός εκλογικού σχηματισμού.
Λοιπόν, κύριε Πανιτάκη, για άλλη μια φορά μας είπατε πολλά και σημαντικά πράγματα. Θερμά ευχαριστώ για την ανάλυση.
Κύριε Σκεφάκα, πάντως πρέπει να ομολογήσετε ότι δεν πλήττουμε στην Ελλάδα.
Αν μη τι άλλο.
Και έχουμε σύριαλ με πολλά επεισόδια.
Αν μη τι άλλο, το ερώτημα είναι ότι σε κάθε ελιγμό του Κασιδιάρη θα τρέχουμε πίσω ως πολιτικό σύστημα, λέω, θα τρέχουμε με νέες τροπολογίες και ρυθμίσεις. Και αυτό είναι τιμητικό για τη δημοκρατία μας.
Είναι σοβαρότερο να ασχοληθούν τα κόμματα και αν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης βλέπουν ότι πουλάει αυτή η είδηση, είμαστε όλοι δυστυχώς θύματα αυτής της κατάστασης.
Λοιπόν, θερμά ευχαριστώ, κύριε Μανιτάκη. Θερμά ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την ανάλυση. Ο κύριος Αντώνης Μανιτάκης, πρώην υπουργός, ομότιμος καθηγητής συνταγματικού δικαίου, μας είπε πολλά και σημαντικά. Δεν παραβιάζει το Σύνταγμα η ρύθμιση αυτή. Καλείται ο Άριος Πάγος όμως να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Δεν είναι αντισυνταγματική η ρύθμιση. Ο Κασιδιάρης θέλει να φανατίσει τους οπαδούς του με αυτόν τον τρόπο και βέβαια τα σταγονίδια, οι θύλακες. Υπάρχουν θύλακες στη δικαιοσύνη που έχουν έτσι μια, προσεγγίζουν αυτές τις ιδεολογίες. Μας είπε ο κύριος καθηγητής και νομίζω ότι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παραπέμπει σε αυτό που λέγαμε περί αυτοκάθαρσης νωρίτερα. Λοιπόν, πάμε σε μουσικό κομμάτι και αμέσως μετά ο κύριος Κοντονής θα είναι κοντά μας.
Met you, I dream, madame. The night I landed at Paris. The night was long and you were young. You had the whole world in your hand. You ordered a glass of wine. You looked at me and I was fine. You asked me where I came from. I said in a dream with you, madame. I was born. You set me in motion, in daily motion. You know you've got a way. Your smile makes my day. The world's in motion, in daily motion. Just when I see your eyes, the sun begins to rise. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Να υπενθυμίσουμε το βιβλίο μας «Η τέχνη να μην αισθάνεσαι τίποτα» της Έρσης Σωτηροπούλου, ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον και όμορφο βιβλίο. Η λέξη «τίποτα» στο 54160 μαζί με το όνομά σας και το τηλέφωνό σας για να διεκδικήσετε δύο αντίτυπα από αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, όπως έχουμε προαναγγείλει και από το Facebook, ο κύριος Σταύρος Κοντονής, ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, είναι κοντά μας. Κύριε Υπουργέ, γεια σας, καλημέρα. Μας ακούει ο κύριος Κοντονής? Δεν μας ακούει ο κύριος Κοντονής ή εμείς, εν πάση περιπτώσει, δεν τον ακούμε. Οπότε να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια να τον καλέσουμε εκ νέου. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Καλημέρα με υγεία, ευημερία, χαρά και αγάπη. Ο κύριος Θεοδωρίδης Ιωάννης. Λοιπόν, κύριε Κοντονή, γεια σας.
Γεια σας, καλημέρα.
Με ακούτε τώρα.
Μεγάλο εβδόματο σε όλους.
Ναι, ναι, να είστε καλά. Έλεγα ότι είστε και πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης. Με αυτή σας την ιδιότητα θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε αυτή τη δεύτερη ρύθμιση της κυβέρνησης για το κόμμα Κασιδιάρη. Τι υποδηλώνει κατά την κρίση σας?
Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου υποδηλώνει ένα κενό στην νομοθετική πρωτοβουλία την οποία είχε πάρει η κυβέρνηση. Δεν θέλω να κάνω κάποια σχόλια περισσότερο αυτή τη στιγμή, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι κάτι κενό υπήρχε για να επανέλθει η κυβέρνηση με μια νέα ρύθμιση επί της αρχικής.
Ναι.
Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να αποφασίσει πλέον απερίσπαστη, χωρίς να κάνουμε κρίσεις κτλ. Το μόνο που θέλω να πω σε αυτή την περίπτωση είναι ότι δυστυχώς και εδώ είχαμε μια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έλεγε ότι έπρεπε να γίνει δεκτή η δικιά μας πρόταση που είχε καταδεθεί. Αυτό είναι παντελώς λάθος, διότι έβαζε ιδεολογικά κριτήρια στην πρόταση νόμου που είχε κατατεθεί, ζητώντας να αποκλειστούν κόμματα τα οποία εμφορούνται από φασιστική ή νεοναζιστική ιδεολογία. Ναι. Αυτό το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, νομίζω και οι ακροάτες, ότι δεν το επιτρέπει το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα δεν απαγορεύει ιδεολογίες. Το Σύνταγμα μας απαγορεύει την συμμετοχή σε αυτούς που έχουν καταδικαστεί. που έχουν καταδίκες για συγκεκριμένα αδικήματα. Επομένως, ας αφήσουμε νομίζω την πορεία των πραγμάτων, να δούμε ακριβώς και ο Άριος Πάγος τι θα αποφασίσει επί των σοβαρών νομικών θεμάτων τα οποία αναφύονται.
Πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε την πρώτη φορά ψήφισε, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι βλέπω και ακούω από το πρώτο πρόγραμμα από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τώρα θα ψηφίσει την νέα αυτή ρύθμιση.
Ναι, δεν ξέρω ακριβώς. Ειλικρινώς σας λέω, δεν μπορώ να το παρακολουθήσω αυτό το πράγμα. Εάν δεν το ψηφίζει για τους λόγους που σας ανέφερα, που είχε προτάξει ο ίδιος την πρώτη ψηφοφορία που είχε γίνει, αυτό είναι παντελώς λάθος και δεν έχει κανένα αίρισμα στο Σύνταγμα. Δεν μπορεί να αποκτήσει κανένα κόμμα στην Ελλάδα λόγω ιδεολογίας. Μπορεί να αποκτήσει ένα κόμμα διότι τα μέλη του, η ηγεσία του, οτιδήποτε, έχουν καταδικαστεί για σοβαρά αδικήματα.
Κύριε Υπουργέ, την αντίδραση του αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, ο οποίος μίλησε για φωτογραφική διάταξη και παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης και του Αρείου Πάγου, πώς την είδατε? Υπάρχει παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης?
Νομίζω όχι. Είναι στα πλαίσια της νομοθετικής πρωτοβουλίας που μπορεί να παίρνει κάθε κυβέρνηση για να ρυθμίσει εκκρεμή ζητήματα. Από εκεί πέρα σας λέω και αυτά είναι θέματα.
Δεν είναι αντισυνταγματική ενέργεια αυτή δηλαδή?
Όχι, κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αντισυνταγματική. Mm-hmm. Δεν το βλέπω έτσι καθόλου.
Διακρίνω μια δυστοκία στην κρίση σας για τη δικαιοσύνη, αλλά θα επιμείνω για λίγο ακόμα με την περίπτωση του αντιεισαγγελέα που ανέλαβε επικεφαλής του κόμματος Κασιδιάρη. Διερωτάται κανείς, είναι μόνο ο κύριος Κανελόπουλος ή υπάρχει και αυτό που είπε πριν από λίγο ο κύριος Μανιτάκης, ότι υπάρχουν σταγονίδια στη δικαιοσύνη, ότι υπάρχουν φύλακες με ακροδεξιό άρωμα?
Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν. Δεν μπορεί ένα κόμμα το οποίο είχε πάρει στις προτελευταίες εκλογές ένα ποσοστό γύρω στο 6%, αν θυμάμαι καλά, να μην έχει ψηφοφόρους και στο πεδίο της δικαιοσύνης. Εγώ το θεωρώ αδύνατον. Αλλά, κύριε Σιαφακά, αυτή η συζήτηση είναι λίγο αλυσιτελής. Υπό την έννοια ότι κανένας δεν καταθέτει ούτε τα φρονήματά του, ούτε την ιδεολογία από την οποία, ας πούμε, καθορίζει το σκέψη του κτλ. Και την πολιτική του ταυτότητα, όταν είναι να διοριστεί στο δημόσιο. Λέω το δημόσιο γενικό, γιατί και οι δικαστές,
ναι,
και αυτοί εντάσσονται, ναι, στη σφαίρα της δημόσιας λειτουργίας. Επομένως, είναι μια συζήτηση που ειλικρινώς μπορεί να μας θλίβει το γεγονός ότι ένας αντισαγγελέας του Αρείου, μάλιστα και επιτιμή αντισαγγελέας του Αρείου, προβαίνει σε μια τέτοια ενέργεια, αλλά και από την άλλη μεριά δεν μπορεί να γίνει και κάτι άλλο, δηλαδή δεν μπορεί να ζητάνε. Και ποιος είναι αυτός που θα το κάνει? Αυτό είναι το να ζητάει ταυτότητα ιδεολογικών φρονημάτων.
Πιστεύετε ότι πλέον ο Άριος Πάγος έχει εκείνα τα νομικά όπλα, το νομικό οπλοστάσιο για να απορρίψει το κόμμα Κασιδιάρη από την κάθοδο στις εκλογές?
Νομίζω ότι υπάρχουν και θα ήθελα να σας πω, κύριε Σιαφάκα, το εξής. Κατά την προσωπική μου και πολιτική άποψη, τους νεοναζί και όλους αυτούς τους τύπους τους πολεμάς με κάθε μέσο για να προστατεύσει τη δημοκρατία. Διότι αυτοί εκμεταλλεύονται τους δημοκρατικούς θεσμούς ακριβώς για να την καταλύσουν. Ναι. Είδατε ποια ήταν η δράση τους όλα αυτά τα χρόνια. Σας λέγω δε, είμαι απολύτως βέβαιος για αυτό που θα σας πω, το ότι αν δεν υπήρξε η δολοφονία του Παύλου Φίσα, αυτού του νέου παιδιού, το οποίο έχει γίνει μάρτυρας της δημοκρατίας στην Ελλάδα, η δράση τους θα συνεχιζόταν. Και ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος θα συνέχιζε να, όχι μόνο να τους ψηφίζει, αλλά και να τους υποστηρίζει.
Δεν είναι εντυπωσιακό όμως, κύριε Υπουργέ, ένα 4% να κινείται στην κατεύθυνση αυτή? Και μάλιστα διάβαζα ότι σε περιοχές όπως η Στερεά Ελλάδα τα ποσοστά είναι πολύ υψηλά, είναι 8, 9 και 10%.
Κύριε Σέφακα, δεν ξέρω ακριβώς τι ενεργοποιεί έναν πολίτη να κλείσει τα μάτια σε τόσο σοβαρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πολίτευμα, με τη δημοκρατία μας, με τον τρόπο που λειτουργούσε αυτό το κόμμα, ενώ το προηγούμενο και προφανώς και το διάδοχο, γιατί δεν έχω καμία αμφιβολία για το ποιόν του Κασιδιάρη και του κόμματος το οποίο είχε ιδρύσει, είναι λυπηρό. Διότι ακροδεξιά μπορεί να υπάρχει και στην Ευρώπη και παντού. Δηλαδή ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται δεξιότερα της κυρίαρχης εθνικής δεξιάς, όπως συμβαίνει παντού στην Ευρώπη. Αλλά νεοναζί, οι οποίοι να ολοκληρώνουν την πολιτική τους δράση με αυτή την πολιτική πρακτική, με δολοφονίες, με σωματικές βλάβες, με προγκόμ, όλο αυτό το συνοθήλευμα ενεργειών και ανθρώπων δεν προβληματίζει κάποιον. Ειλικρινώς συμφωνώ μαζί σας, είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό για τη χώρα μας, ναι. Είναι λυπηρό για τον πολιτισμό μας, είναι λυπηρό για το πολιτικό μας σύστημα.
Τώρα, γιατί με το ΠΑΣΟΚ, σας θυμάμαι υπουργό δικαιοσύνης, υπουργός αθλητισμού στον ΣΥΡΙΖΑ, με θέσεις, με εκτόπισμα πολιτικό. Τι ήταν αυτό που έκανε το κλικ για να αποχωρήσετε από τον ΣΥΡΙΖΑ και να βρεθείτε στο ΠΑΣΟΚ?
Νομίζω το έχουμε συζητήσει και μαζί. Και άλλες φορές στην ΦΑΚΑ και μαζί σας και έχω μιλήσει και δημόσια. Νομίζω ότι υπάρχει πάντοτε μια κόκκινη γραμμή, είτε είσαι ένα μέλος του κομμάτους, είτε είσαι ένα στέλεχος του κομμάτους. Αυτή η κόκκινη γραμμή στην περίπτωση δική μου κονιορτοποιήθηκε, δεν παρεμβιάστη. Απλώς, και θεωρώ ότι ήταν αυτά τα πράγματα που είχα πει, ότι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταστεί και αυτό ένα κόμμα της διαπλοκής. Και αυτό εγώ δεν μπορώ να το ανεχτώ, και κυρίως ως τέλεχος του κόμματος, του πρώην υπουργός, δεν μπορούσα να πάω στη Ζάκυνθο, στην εκλογική μου περιφέρεια, και να πω σε κάποια άλλη, στο δημόσιο λόγο μου, να λέω στους πολίτες να ψηφίσουν το ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήξερα πολύ καλά και όταν ξέρω πολύ καλά τι είχε συμβεί. Είναι θέματα πολιτικής εντυμότητας, τα οποία εγώ δεν μπορώ να τα ξεπεράσω.
Πάντως σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει και τη διαφθορά και τη διαπλοκή.
Ναι, ωραία. Καλό είναι να την καταγγέλει ένα κόμμα. Το θέμα είναι τι κάνει όταν έρθει να κυβερνήσει. Εγώ έχω μιλήσει με συγκεκριμένα παραδείγματα, με νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες ήταν κατά τη γνώμη μου, και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας άνθρωπος στον κόσμο που να μην το αντιλαμβάνεται, και με τη ιστορία του ποινικού κώδικα και η τροπολογία των Χιούρη που αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση Παπά, και η υπόθεση του νομοσχεδίου του φαρμάκου που εξαφανίστηκε προεκλογικά το 2019 είναι αρκετά, δηλαδή δεν είναι ένα και δύο. Πέρα του γεγονότος ότι εγώ είπα ορισμένα πράγματα και οι πρώην σύντροφοι θεώρησαν καλό εγώ να διαγραφώ με απόφαση του γραφείου τύπου. Ουδέποτε κλήθη, κύριε Σιαφάκα, αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στα χρονικά. Ουδέποτε διαγράφει ένας άνθρωπος, ένα μέλος ενός κομμάτος, χωρίς να κληθεί να δώσει εξηγήσεις πρώτα. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Ακόμα και στις δίκες της Μόσχας επί Στάλιν γινότανε δίκη τους χειρότερους όρους.
Τώρα με προκαλείτε να σας ρωτήσω, είναι ένα σταλινικό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ?
Εγώ νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πλέον αριστερό κόμμα. Είναι ένα λαϊκιστικό κόμμα που προσομοιάζει περισσότερο στα κόμματα τα λαϊκιστικά της Λατινικής Αμερικής παρά σε ένα ευρωπαϊκό αριστερό κόμμα.
Λατινική Αμερική.
Εγώ το λέω γιατί αυτό που συνέβη σε μένα, εγώ δεν το περίμενα ότι θα συμβεί σε μένα, σε οποιοδήποτε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ έχουν συμβεί άλλα κι άλλα. Δεν υπάρχει αυτή η αντίδραση που έπρεπε να υπάρχει. Ας πούμε στην περίπτωση του Παύλου του Πολάκη, παρεπέμφθη σε κάποια επιτροπή και κάτι να πει, ανεξάρτητα αν όλο αυτό ήταν ένα θέατρο σκιών. Κάτι έγινε, κάτι ενεργοποιήθηκε. Στην δική μου περίπτωση έγινε ακριβώς το αντίθετο, γιατί ήξεραν πολύ καλά ότι αυτά τα οποία έλεγα είχαν βάση και θα έπρεπε μετά από μένα να λογοδοτήσουν κι άλλοι. Εάν υπήρχαν θεσμοί και αν υπήρχε μια λογική εξέλιξη των πραγμάτων.
Έχει πιθανότητες να είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ? Ποια είναι η εκτίμηση?
Νομίζω δεν έχει καμία. Πιστεύω δεν έχει καμία. Τα γκάλοπ και οι δημοσκοπήσεις λένε ακριβώς το αντίθετο. Οπότε θα δούμε σε ποιο θα είναι το σημείο, το απότερο σημείο που θα πετύχει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές. Νομίζω ότι οι προοδευτικοί ψηφοφόροι και οι προοδευτικοί πολίτες έχουν μια σοβαρή διέξοδο σε αυτές τις εκλογές στην κάλπη του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Εμένα μου αρέσει το γεγονός ότι πολιτεύεται ο πρόεδρος του κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, με σοβαρότητα και χωρίς να υπόσχεται πράγματα τα οποία είναι ανέφικτα ή είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθούν, και με σοβαρότητα αλλά και με ένα θεσμικό τρόπο που αποτυπώθηκε στις δηλώσεις που είχε κάνει και έγινε μεγάλη φασαρία και τώρας σχετικά με το σχηματισμό συμμαχικής κυβέρνησης μετά τις εκλογές.
Mm-hmm. Κύριε Υπουργέ, ναι, παρακαλώ.
Πολύτως δηλαδή.
Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως και με παρησία ένα ερώτημα. Διάβασα με πολύ μεγάλη προσοχή το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Έχω ρωτήσει ούκο λίγες φορές στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αν ο ΣΥΡΙΖΑ, επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έκανε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Και η απάντηση ήταν αρνητική. Ποτέ, ουδέποτε. Θέλω ευθέως να σας ρωτήσω, να μου πείτε, που γνωρίζετε, είναι προφανές, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν στα πράγματα, στην κυβέρνηση, έκανε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας.
Κύριε Σιαφάκα, η απάντησή μου θα είναι η ίδια. Δεν έγιναν πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, διότι υπήρχε ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο προστάτευε την πρώτη κατοικία. Τότε είχα συμπράξει και εγώ ως Υπουργός Δικαιοσύνης για αυτό το νόμο. Και θεωρώ ότι η λύση η οποία είχε δοθεί, δηλαδή οποιοσδήποτε πολίτης έχει πάρει ένα δάνειο στο ύψος το οποίο προσδιορίζει ο νόμος, δεν θυμάμαι αν ήταν 200.000, 250, δεν το θυμάμαι τώρα αυτό, να σας το πω, είχε τη δυνατότητα να απευθυνθεί στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη να αναστείλει όλες τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. Δηλαδή το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτό το οποίο σε αυτό είχαμε καταλήξει. Και βεβαίως τότε υπό καθεστώς επιτήρησης, έτσι. Ήταν ένα σχέδιο το οποίο έδινε τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε πολίτη να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να πετύχει μια θετική απόφαση για αυτόν. Εάν, προσέξτε τώρα, εάν το δάνειο ήταν μεγαλύτερο του ποσού που έθετε ο νόμος ως οροφή ή το δικαστήριο αποφάσιζε αρνητικά, τότε υπήρχε αυτή η περίπτωση που λέτε. Αλλά μιλάμε ότι διαμεσολαβούσε μια δικαστική κρίση πάντοτε, η οποία έλεγε ότι επιτρέπεται ή όχι να συνεχιστεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης. Σας λέω από την εικόνα που είχα και ως Υπουργός Δικαιοσύνης ότι τα δικαστήρια ήταν καταλυτικά, δηλαδή σε ποσοστό πάνω από 95%, που όταν είχε ο άλλος τις τυπικές νόμιμες προϋποθέσεις δεν επέτρεπα τη συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης.
Κύριε Κοντονή,
άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα η ιστορία με τα φαν και τα κόκκινα δάνεια. Εκεί πράγματι υπάρχει ένα ζήτημα. Αλλά όσον αφορά τους πληστηριασμούς, το νομοθετικό πλαίσιο ήταν αυτό που σας αναφέρω και νομίζω ότι λειτουργήσε απολύτως προστατευτικά σε όσους πολίτες απευθύνθηκαν στη δικαιοσύνη για να αναστείλουν την αναγκαστική εκτέλεση.
Βλέπετε, τελευταίο ερώτημα, κυβέρνηση από την πρώτη κάλπη, βλέπετε ας πούμε μια συνεργασία έστω και στο παραπέντε ή στο και πέντε μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας? Γιατί το σενάριο αυτό είναι το βασικό σενάριο.
Να σας πω, μου λέτε είναι αυτό το βασικό σενάριο. Οι δηλώσεις του Ναυάρχου, του κυρίου Αποστολάκη, ότι μπορεί να υπάρχει και συνεργασία και δεν το αποκλείει κανένας, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό δεν είναι ένα υπαρκτό σενάριο?
Είναι, είναι κατά την κρίση σας αυτό?
Βεβαίως και είναι. Αφού ένα κορυφαίο στέλεχος ενός κόμματος λέει ότι εμείς δεν το αποκλείουμε και δεν μπορεί να αποκλειστεί.
Εσείς θα το βλέπατε αυτό, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία να συμπράττει με τον ΣΥΡΙΖΑ?
Εμένα σε αυτή την περίπτωση, κύριε Σαββάκα, δεν μου πέφτει λόγος.
Δεν σας πέφτει λόγος. Με το ΠΑΣΟΚ σας πέφτει λόγος όμως.
Με το ΠΑΣΟΚ έχω, επειδή συμμετέχω στα ψηφοδέλτια του. Κοιτάξτε, το θέμα είναι πώς θα ερμηνεύσουν τα κόμματα τη λαϊκή εντολή. Αν υπάρξει μια εντολή περί κυβέρνησης συνεργασίας, η οποία μπορεί να σχηματιστεί την πρώτη Κυριακή υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει πει ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα πρέπει να γίνει προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης. Δηλαδή, προγραμματική συμφωνία και πρόσωπα κοινής αποδοχής.
Μάλιστα.
Αυτό έχει πει ο Ανδρουλάκης. Εάν αυτά προκύπτουν μέσω της αριθμητικής στην πρώτη Κυριακή, γιατί θα πρέπει
να πάμε στη δεύτερη?
Στη δεύτερη.
Λοιπόν,
για να το καταλάβω αυτό, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν μας το εξηγεί. Δεν μας το έχει εξηγήσει.
Κύριε Κοντονή, θερμά ευχαριστώ για την ανάλυση. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
Να είστε καλά.
Και εσείς. Και καλή Ανάσταση.
Πάσχα σε όλους. Καλό Πάσχα.
Καλό Πάσχα. Ο κύριος Σταύρος Κοντώνης, πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ Κινάλ στη Ζάκυνθο, και έχει κερδίσει ο κύριος Αριστίδης Παπαγιάννης και η κυρία Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Παναγιωτοπούλου με 988 τηλέφωνο και ο κύριος Παπαγιάννης με 059. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη που δεν τα διαβάζω, και πολλά εύστοχα μηνύματα που θα μας προσέφεραν στο διάλογο και στις συζητήσεις μας. Να είστε όλοι καλά, καλή δύναμη. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Και την Μεγάλη Τετάρτη θα είμαστε μαζί. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10, από τον Θάνο Σιαφάκα. Ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας. Ouch. He's chosen my attic. I feel it.